Otsikko tälle illalle oli, että koljatit kaatuu. Jokainen teistä voi ehkä päätellä jo, että mistä aiheesta tullaan puhumaan. Mutta ensimmäinen juttu, ennen kuin mennään tähän aiheeseen, niin mä vähän pohjustan. Toisessa Mooseksen kirjassa puhutaan Israelin kansan vaelluksesta siellä Egyptin maassa, tai Egyptin orjuudesta aina sinne erämaahan ja sitten myöhemmin siellä myöskin sieltä erämaasta pois kohti luvattua maata. Pari ajatusta tästä noista. Tänään mä olin tuolla vähän reenaamassa juoksulenkillä ja niin yhtäkkiä vaan putkahti tämmöinen ajatus tätä iltaa varten. Ensinnäkin lähtökohta. Israelin kansa oli orjana. Se oli siellä tosiaan ollut jo, mitä se oli, 400 vuotta vai paljon oli kaikkia orjana. Sen jälkeen tuli vapautus orjuudesta. Sen jälkeen, kun vapautus oli tullut Jumalan voimallisen käden kautta, te muistatte ne kaikki ne ihmeet, mitä siellä tapahtui. Sitten tuli tämä erämaavaihe. Erämaavaihehan, jos te tiedätte, että miten kauan se pätkä sieltä Egyptistä Israeliin kestää kävellä, niin se on 2 viikkoa. Ja jostain syystä näillä tyypeillä se kesti 40 vuotta. Niin siinä ei kaikki ihan lapaan mennyt tietenkään, voisi sanoa näin. Se olisi varmaan voinut mennä nopeammin, jos tämä kansa olisi ollut kuuliaista. Mutta kun se siellä heti rupesi aina niskuroimaan, niin ne sai siellä sitten kierrellä tuota erämaata. Ja lopulta kävi niin myös, että se kansa, alkuperäinen kansa, joka oli sieltä orjuudesta lähtenyt, ei ikinä saanut astua luvattuun maahan, vaan uusi sukupolvi astui sinne. Mutta miksi mä haluan tämmöistä asiasta puhua tänään? Siellä on siis luvattu maa odottamassa. On sanottu, että on luvattu maa, joka vuotaa hunajaa. Siis täynnä kaikkea hyvää. Kaikkea siunausta, mitä siellä voi olla. Tämmöinen siellä odotti. Okei, orjuus, vapautus ja luvattu maa. No, miten tämä koskettaa meitä tänä päivänä? Okei. Ehkä sulla on ollut elämässä se tilanne, ennen kuin sä pelastuit, että sä olit synnin orja, eikö niin? Vai oliko se meillä kaikilla? Tai se oli. Niin, me oltiin synnin orja. Me oltiin siis orjia, ennen kuin Jeesus tuli meille vapauttajaksi. Jeesus vapautti meidät, mutta nyt mä kysyn, nautitaanko me sen vapauden hedelmistä? Ollaanko me otettu ne askeleet luvattuun maahan? Ollaanko me luvatussa maassa? Nautitaanko me niistä hedelmistä, mitä Jumala on meille tarkoittanut? Ja nyt me tullaan semmoiseen asiaan, että meillä tänä päivänä edelleen on erilaisia asioita, erilaisia koljatteja meidän elämässä, jotka estää meitä nauttimasta tuon luvatun maan hedelmästä. Siitä, mitä siellä on kaikki ne lupauksineen tarjolla. Me tiedetään tämä tapaus täältä, se siis löytyy ensimmäinen Samuel-kirja luvusta 16, oikeastaan aloitellaan. Kuka ensinnäkin oli Daavid? Sehän oli semmoinen nuori pojan klohti, tarkkaan ottaen. Se oli Iisai-nimisen miehen nuorin poika ja kuului Juudan sukukuntaan. Ja hän toimi lammaspaimenena silloin. Ja te varmasti tiedätte hyvin, että lammaspaimen oli sen ajan kaikkein se pohjasakka. Ne suunnilleen, jos ei muuhun pystynyt, niin sitten meni lammaspaimeneksi. Eli Daavid oli tämmöisessä kohtaa. Mutta Daavid ei ollut pelkästään lammaspaimen. Hän oli hyvin verevä sellainen. Ja mitä tarkoittaa verevä? Se tarkoittaa hyväkuntoisen näköistä. Piti ihan sanakirjasta katsoa, mitä tarkoittaa verevä. Ja tosiaan se tarkoittaa, että on hyvä kuntoisen näköinen. Ja sitten siellä sanotaan myös, että hän oli kaunis kasvoinen ja hyvän näköinen muutenkin. Eli hän ei ollut edes ulkonäöltään hassumpi jantteri. No sitten vastaavasti tämä Goliat, minkälainen tyyppi hän oli, niin Goliatista kerrotaan semmoista, että se oli sieltä Katista kotoisin oleva filistealainen. Ammatiltaan kaksintaistelija, aikuinen mies, joka oli taistellut nuoruudestaan asti. Ja toisin sanoen hän oli ammattisotilas. Ja hänen pituudeksi Raamatussa kerrotaan 6 kyynärää ja vaaksa, mikä tarkoittaa senttimetreissä 292 senttiä. Eli melkoinen karpaa sinne. Ja nyt jotkut on sitten epäillyt, että voisiko siinä olla joku pieni virhe, että oliko oikeasti lähes 3-metrisiä ihmisiä. Ja no, siinä on semmoinen selitys, se merkataan semmoisella tämmöisellä vähän teemallisella pienellä merkillä tämä pituus. Ja silloin se on 292, mutta sitten jos sieltä puuttuu se poikkiviiva, niin se merkki tavallaan määrittää pituutta vähän reilu 2 metriä. Eli joka tapauksessa se oli selvästi isompi kuin David, koska tuon ajan ihmiset oli noin 160-165 senttisiä. Eli selkeästi isompi, jossittelipa tai ei, niin se oli selkeästi isompi. Selkeästi vahvempi. Se, mikä ehkä puoltaa sitä, että se voisi olla tuon 292 pitkä, niin on se, että pelkästään tämä suomuhaarniska hänen yllään painoi 82 kiloa. Jos sä mietit, että vetäisit tuommoisen haarniskan päälle, niin kyllä meistä aika moni on suhteellisen sillä vapisevin polvin siinä alla. Sitten sen peitseen kärki painoi 10 kiloa. Ja oliko täällä vielä muuta? No kuitenkin tuommoinen varustus, mikä on niin lähes 100-kiloinen varustus jo pelkästään päällä. Siinä on kilvet ja miekat ja systeemi. Niin ei se voinut ihan niin kuin hepponen kaveri olla. Okei, nuoruudesta asti sotinut ammattisotilas. Sitten vastaan tulee tuommoinen nuori pojan kloppi. Mutta okei, mä en ehkä paljastunut ihan kaikkeen vielä, mitä David oli myös muuta. Mutta ennen kuin mennään siihen, mitä David oli muuta, niin on tärkeä juttu täällä tässä luvun 16 alussa. Täällä puhelin soi, pastori Hintsanen soittaa, mutta ei vastata nyt. Täällä sanotaan, että profeetta Samuel oli saanut käsky Jumalalta mennä voitelemaan uusi kuningas Saulin perään. Pyhä Henki oli lähtenyt Saulista hänen toilailujensa takia. Ja nyt Samuel oli lähetetty tuonne Iisain luo. Ja sieltä näiden poikien joukosta piti katsoa sitten tuleva kuningas. Ja jakeessa 3 sanotaan, että voitele minulle se, jonka minä sinulle osoitan. Ja niinpä Samuel meni sinne Betlehemiin. Ja sieltä sitten aikanaan tuolla jakeessa 7 sitten kerrotaan, että Samuel alkoi miettiä näitä, että kuka se on, onko se tämä poika. Ja sitten Jumala puhui, että ei, että ihminen ei näe niin kuin Herra näkee, ja ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Ja tämä jo viittaa siihen, että miksi juuri David piti valita tähän tehtävään. Ja ei löytynyt sitä oikeaa poikaa. Sitten lopulta täällä jakeessa 11 Samuel kysyi, että tässäkö ovat kaikki nuorukaiset? Ja sitten Iisai vastasi, että vielä on jäljellä nuori, mutta hän on paimentamassa lampaita. Ja niinpä sitten Samuel käski, että hakekaapa tämä viimeinenkin poika sieltä. Ja eikö siinä sitten käy niin, että Jumala sanoo, että tässä se on, nouse ja voitele hänet, sillä hän se on. Ja niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet veljensä keskellä. Silloin Herran henki tuli Daavidiin ja vaikutti hänessä siitä päivästä alkaen. Eli jotakin tärkeää tapahtui tuossa kohtaa Daavidin elämässä. Herran henki tuli hänen yllensä ja alkoi vaikuttaa hänessä tuosta päivästä alkaen. Okei, David ei ollut sotilas. Mutta silti hän oli aika taitava taistelija. Täällä kerrotaan, että Daavid oli kuitenkin pystynyt tuolla paimentaessaan tappamaan karhun ja leijonan. Ja vieläpä paljain käsin. Aika raju kaveri. Pyydetäänkö tuosta karhu sisään ja kuka haluaa otella? Tai pyydetään leijona sisään ja katsotaan, kun haluaa otella. Miettikää, ei siis ihan kuitenkaan rukkanen tuo kaveri ollut, mutta olisiko tällä joku pointti, että Jumalan voima alkoi vaikuttaa tuon miehen, tuon nuoren alun elämässä. Niin, että hänellä oli rohkeutta puolustaa sitä omaa lammaslaumaansa siellä niin, että jopa karhut ja leijonat sai kyytiä. No, eihän siinä mitään. Mennään eteenpäin. Miten sitten niin David joutui kohtaamaan Goliatin? Mikä siihen johti? Daavidhan oli siellä lammaspaimenena ja Goliat oli siellä sotimassa. Siellä oli ne filistealaiset aukonut päätään rajalla niin sanotusti ja herjanneet israelilaisia. Herjanneet heidän jumalansa. Goliat oli siellä suurimpana äänitorvena. Hän huuteli siellä, että tulkoon tänne. Että eikä meidän kannata taistella niin kuin sillä, että täällä kaikki kuolee. Vaan taistellaan niin, että minä taistelen jotakin toista vastaan. Lähettäkää sieltä teidän kansasta joku, joka taistelee mua vastaan. Ja sitten se, joka voittaa, niin saa orjakseen sen toisen kanssa. Eiks niin? Te muistatte nää. Tämä on teille tuttuja juttuja. Mutta mä nyt kertaan näin. Ja niinpä sitten oli kulunut kaikkiaan 40 päivää tätä herjausta. 40 päivän ajan oli jaksytys niin sanotusti päällä aamuun ja illoin. Tämä tapahtui siis aamuun ja illoin. Aika mielenkiintoista, että aina kun ne tuli ne joukot sinne siihen taistelualueen, mikä se nyt olikaan, tavallaan valvomaan toisiaan, niin siellä aamuun ja illoin tämä Goliatti nousee ja sanoo, että no niin, kuka tulee taistelemaan? Te olette pelkureita, ei näytä löytyvän semmoista porukkaa. Okei. No, siellä oli kuitenkin nämä Daavidin veljet siellä taistelussa mukana. Ja tässä tullaan siihen yhtymäkohtaan, miksi David kohtasi aikanaan nämä, tämän koko ongelman. Ja niin tämän Daavidin isä Iisai käski viedä näille pojille ruokaa. Sillä oli siis kolme vanhinta veljestä. Eliab, Anna, Abinabab ja Samma olivat siis tosiaan Saulin joukoissa taistelemassa sillä Israelin armeijassa. Ja isä käski tosiaan viedä pojille ruokaa. Ja tuolla reissulla David näki, miten Goliat uhosi. Ja miten Goliat pilkkasi Jumalaa. Ja niinpä sitten Daavidilla keitti niin sanotusti yli. Et mitä ihmettä? Oletteko te antanut tämän Jumalan pilkkaajan täällä niinku pelotella teitä? Koko tämä armeija oli sijasti pelännyt Goliattia. Kukaan ei ollut uskaltanut nousta taisteluun. Miettikää, että siellä oli kuitenkin Israelin armeija ammattisotilaat paikalla. Ja kaiken lisäksi heillä oli vielä aika hyvä motivaattori lyöty sinne. Nimittäin kuningas oli sanonut, että hän tulee tekemään sen hyvin rikkaaksi, joka voittaa tämän Goliatin ja saa vaimokseen kuninkaan tyttären ja verovapauden koko perhekunnalle. Miettikää, eikö se aika hyvät etuudet? Jos tuosta Sauli Niinistö soittaa, että hei, tuossa nyt on nimeltä mainitsemattomassa valtiossa tuossa itärajalla tai länsirajalla, hyvin epätodennäköistä jostain syystä, mutta kuitenkin tuommoinen Goliatin kaltainen tyyppi, joka pilkkaa meitä. Sale soittaa, että hei, se on kuule sillä tavalla, että meikäläisen tytär on sitten sun tuleva puoliso ja saat koko perhekunnalle verovapauden ja mä tuun tekemään sut hyvin rikkaaksi. Eikö siinä ole kohtuu houkuttelevat niin kuin tarjoukset? Ja nyt kun on kyseessä kuningas, joka antaa tämän tarjouksen, niin tuohon tyttäreen liittyy aika iso juttu. Jos sä menet kuninkaan tyttären kanssa naimisiin, niin susta tulee kuninkaallinen. Miettikää. Se on aika hyvä porkkana ollut tuohon aikaan kyllä. Et mieti, että jos sä menet ja taistelet ja voitat, susta tulee kuninkaallinen. Se ei ollut vaan pelkästään se, että joo, kiva mennä jonkun kanssa naimisiin. Eli motivaatiojutut piti olla kyllä kunnossa. Piti olla niinku palkka-armeijat ja kaikki mahdolliset. Mutta ei, kukaan ei uskaltanut. No, Daavidin reaktio luetaan sieltä luvusta 17 ja kestä 26. Mikä tuo ympärileikkaamaton filistealainen on häpäisemään elävän Jumalan taisteluriveä? Siihen tulee niinku kerta kaikkiaan auktoriteetilla jo. Ja täällä sitten kerrottiin se, että mitä kaikkea siitä saa, jos tosiaan voittaa tämä. Ja sitten David käy neuvottelua Saulin kanssa, että kenenkään ei pidä masentua tuon filistealaisen vuoksi. Palvelijasi käy taistelemaan häntä vastaan. Mutta Saul sanoi Davidille, et sinä voi mennä taistelemaan tuon filistealaisen kanssa. Sinähän olet vain nuorukainen, mutta hän on mies, joka on sotinut nuoruudestaan saakka. David vastasi Saulille, palvelisi on paimentanut isänsä lampaita. Jos leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumasta, minä lähdin sen perään ja löin sen maahan ja tempaisin saalin sen suusta. Ja jos se hyökkäsi kimppuun, niin minä tartuin sitä parrasta, löin sen maahan ja tapoin sen. Palvelisi siis on lyönyt kuoliaksi sekä leijonan että karhun. Tuolle ympäri leikkaamattomalle filistealaiselle tulee käymään samoin kuin niille, sillä hän on häpäissyt elävän Jumalan taisteluriveä. Ja David sanoo vielä, että Herra, joka on pelastanut minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tuon filistealaisen käsistä. Kerta kaikkiaan. Kovaa poika uhoamaan. Tuleeko kellekään mieleen samankaltaisia tyyppejä? Vitsi. Tai sitten ei. No, nyt Saul joutuu antaa periksi ja päästää Davidin taistelemaan. Saul antoi Davidille kyllä sieltä ne sotavarustukset, mutta eihän ne kerta kaikkiaan sopinut Saulille. Tai tuolle Davidille. Ne oli ihan liian isoja, ettei se pystynyt taistelemaan niille. Sanoi, että tästä hommasta ei tule mitään, heitti ne kamppeet pois. Ja sitten hän otti vain oman kivilinkoonsa. Inhimillisyys Davidista paljastuu tässä, että hän valitsi 5 sileää kiveä. Näillä 5 kivellä on kyllä muukin merkitys, en tänään mene niihin. Mutta hän otti 5 kiveä. Hän ei voinut tietää varmasti, että ensimmäisellä kerralla osuu. Tai ensimmäinen kivi olisi osunut tappavasti. Hän oli ihminen siinä kuin me kaikki. Paljastaa mun mielestä erittäin hyvin Daavidin inhimillisyyden. Mutta David meni. David tiesi kuitenkin oman asemansa Jumalan edessä, kun hän seisoi siellä taistelussa. Ja yksi tärkeä juttu, jos luetaan täältä vähän lisää. Jakeesta 45. Täällä oli jo tää tullut herjaamaan nyt tästä, että olenko minä koira, kun tulet keppi kädessä minua vastaan. Tää oli jo jatkanut täällä ja Koljat oli kironnut Davidia omien jumaliensa nimen jakeessa 43. Mutta sitten tosiaan, David vastasi filistealaiselle, sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään kanssa, mutta minä tulen sinua vastaan. Herran Sebaotin, Israelin taistelurivien Jumalan nimessä, jota sinä olet häpäissyt. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini, ja minä surmaan sinut. Irrotan sinulta pään ja annan filistealaisten sotajoukon ruumiit tänään taivaan linnuille ja metsänpedoille. Sillä koko maailma tulee tietämään, että Israelilla on Jumala. No, taas sillä Davidilla vähän keulii siellä näköjään. Pitäisikään niin vanhempien seurakunnan johtajien käy vähän puhuttelemassa sitä, että miten voi puhua Jumalan nimissä. Kuulostaako tutulta? Okei, no katsotaan mitä tässä tapahtuu. David pistää kätensä laukkuun, otti sieltä kiven. Linkosi sen ja osui filistealaista otsaan, kivi upposi otsaan ja filistealainen kaatui maahan kasvoilleen. Joo. Lopulta David menee ja lyö filistealaisen maahan, vaikka hänellä ei ollut miekkaa kädessä. Hän otti lopulta sieltä tämän oman miekan tupeesta ja tappoi hänet sillä ja löi häneltä pään poikki. Kun filistealaiset näkivät, että heidän sankarinsa oli kuollut, he pakenivat. Ja jakeessa 54 David otti filistelaisen pään ja vei sen Jerusalemiin, mutta hänen varusteensa David pani teltassa. Okei, tämä oli kaikille tuttu pätkä tästä, miten tässä käy. Mutta tärkeitä asioita tästä. Okei, sen lisäksi, että mitä mä äsken kerroin. Okei, se oli tosi inhimillistä, että se otti 5 kiveä sieltä. Sitten toinen juttu. Se, että tosiaan, mistä mä puhuin, että David ties, kuka hän on Herran edessä. Se, että hän pystyi julistamaan tuolla tavalla asioita, niin hän ties, että toi Samuel oli hänet voidellut kuninkaaksi. Tietyllä tavalla hän oli saanut sen kuninkaallisen arvovallan auktoriteetin sieltä, ymmärtänyt sen, mitä Jumalan henki hänessä oli vaikuttanut, koska Jumalan henki oli tullut häneen. No, myöskin... Seuraava puhelu. Niin, myöskin sitten se mitä David tekee tässä, on erittäin tärkeä huomata. Se, kun hän julisti siellä jakeessa 46, että hän tulee surmaamaan tämän Goliatin, niin se ei ollut mikä tahansa sana, vaan se oli profeetallinen julistus. Ja tämä on nyt tärkeä juttu myös meille tänä päivänä. Mitä me suustamme päästetään? Julistetaanko me Jumalan sanoja vai julistetaanko me omia höpötyksiämme, epätoivon sanoja, ei me pystytä. Israelin kansa oli tuolla vaikeroinut 40 päivää siitä, että kerta kaikkiaan meitä vaan pilkataan, tuolla on mahdoton vastustaja. Mutta kun tuli mies, joka oli täynnä pyhää henkeä, Herran henkeä, niin sieltä kerta kaikkiaan alkoi kummutakin jotakin jumalallista. Hän puhuu rohkeasti noita sanoja. Mitä nyt, okei, voisi joku ajatella, että mikä sinä olet puhumaan tuommoisia sanoja Jumalan nimissä. Mutta hän julisti profeetallisesti päin naamaa. Siis Goliat oli tuossa ja hän sanoi sille päin naamaa, että sä kuolet tänä päivänä. Sun pää leikataan irti, sun päivät on niin luetut. Eiks niin? Sitten neljäs tärkeä juttu. Se oli se inhimillisyys. Se oli asema Herran edessä. Se oli profeetallinen julistus. Ja neljäs juttu on todistus. Tästä voitosta David otti todistuksen mukaan. Ja huomasitteko, mikä oli se todistus? Kenen pää roikui tuossa? Ja tiedättekö, jos te olette lukenut tuon kertomuksen tarkkaan ja vähän sitä eteenkin päin, niin toi David kuskasi sitä päätä pitkin Israelia. Se vei se aina Jerusalemiin asti näytille. Tässä on se, sen Goliatin pää, joka aukoi päätä meidän kansalle, joka pilkkasi meidän Jumalaa. Tässä on sen pää, kattokaa. Eli todistus on tosi tärkeä. Nyt tullaan tähän päivään, tähän hetkeen. Mikä on tänään sun Goliattis? Onko se sairaus? Onko se masennus? Onko se talouskriisi? Mikä se on? Mikä on sun Goliatti tänään? Tänään on mahdollista tehdä se, minkä David teki tuolloin. Leikata sen sun Goliatin pää irti. Julistaa ensinnäkin sille profeetallisesti. Puhua tuolle Goliatille tänään, että se kuolee. Eiks niin?
Amen.
Sen jälkeen, kun se on tapahtunut, että se sun elämän Goliat on kuollut, niin mitä sitten tapahtuu? Sä esittelet sitä todistusta kaikkialla. Tämä on mun elämäni Goliat. Se on lyöty, se on tapettu, se on niitattu. Sen pää on irti leikattu. Se on sun todistuksena. Jos me katsotaan, miten David menestyi tuosta eteenpäin. Hän oli nuori mies, mä en tiedä ihan tarkkaan minkä ikäinen hän oli. Mutta noin 30-vuotiaana hänestä tuli ensin Juudan kuningas. Sitä virkaa hän hoiti 7 vuotta ja myöhemmin hänestä tuli koko Israelin kuningas. Ja hän hallitsi koko Israelia 33 vuotta. Se ei tapahtunut ihan automaattisesti eikä simppelisti vielä sekään, että okei, tollanen sankari seuraavaksi kuninkaaksi, ei, vaan siinä oli vielä pitkä ajanjakso välissä. Te varmaan muistatte, me emme tänään siihen enempää, mitä kaikkea meidän tapahtuu. Daavid oli päästä itse hengestään myöskin, sen jälkeenkin. Mutta tuossa oli kruunu. Daavid on meille monelle tänään päivänäkin valtava esimerkki siitä, että minkälainen on Jumalan mies. Ja niin se on tänäänkin, mutta erityisesti tämä Daavidin ja Koljatin tapaus. Nyt tänään, mikä on oikeasti se sun asias? Missä se Koljat herjaa sua ja sun Jumalaa? Onko se joku mahdoton tilanne? Onko se, mikä se on se alitajunnasta tuleva syyttävä ääni, mikä sanoo, että sä voi elää sitä unelmaa, mikä sulla on? Tai se sairaus, mikä sulla on, että ei siitä ole parantumista? On se asia sulla mikä tahansa, niin tänään me noustaan julistamaan. Itse asiassa mun piti ottaa kynää ja paperia. Onko meillä kynää ja paperia? Meidän piti tehdä sellainen konkreettinen harjoitus kaikille. Siis onko meillä sillä, että meillä olisi kaikille lastenhuoneesta kyniä ja lastenhuoneesta paperia? Me tullaan kirjoittaa kohta. Jokainen saa henkilökohtaisesti kirjoittaa sun elämän koljatin siihen. Tai vaikka niitä olisi montakin. Vaikka niitä olisi armeijallinen niitä koljatteja. Niin tänään me tunnetaan meidän asema, mikä meillä on Jeesuksen Kristuksen ristintyön kautta. Meidän synnit on sovitettu, meidän laskut on maksettu. Meidät on sieltä orjuudesta vapautettu. Tänään me astutaan meidän luvattuun maahan, eikä tehdä kompromissia. Eiks niin? Ootko messissä? Ei kukaan.
Kyllä.
Okei, pistäkää kynät ja noi jo sieltä menemään eteenpäin. Kirjoittakaa tosiaan samalla tässä niin niitä teidän oman elämän koljatteja sinne paperille. Mä voin paljastaa, että kukaan ei tule niitä lukemaan, ne tulee olemaan ainoastaan sun käsissä. Mutta meille ihmisille on joskus tärkeää, että meillä jää jotkut asiat lihasmuistiin. Niin se jäi kuule lihasmuistiin Daavidillekin, mitä se teki Koljatille. Ja se jäi ehkä monelle muulle, monen muun ihmisen verkkokalvoille myöskin se, mitä sillä tapahtuu. Tässä
lukampi on näin.
Tänään kun me kirjoitetaan näille papereille ja meidän koljatit, sen jälkeen me tullaan profeetallisesti julistamaan kuolemaan näille asioille. Että tulee päästämään otteensa irti.
Niin koljatti kirjoitetaan, mikä on se vastustaja.
Mikä on sun elämässä vastustaja? Minkä sä koet, että on mahdoton vastustaja sun elämässä? Mikä pitää erillään sua siitä Jumalan kutsusta? Tai onko se voi olla sairaus, tai se voi olla elämän olosuhde, mikä tahansa se on. Kirjoita se siihen itsellesi. Se on sulle itsellesi tärkeä saman tien. Ja myöskin julistus. Tänään me julistetaan henkivalloille, että ne päästään otteensa irti. Me julistetaan viholliselle, että niillä ei ole mitään sijaa meidän elämässä. Meidät on jo vapautettu sieltä orjuudesta. Meidän hinnat on jo maksettu. On ne sitten terveydestä, on ne sitten huolenpidosta. Raamattu on täynnä lupauksia, luvatumman lupauksia meille tänä päivänä. Me tänään tartutaan niihin kiinni. Mä annan nyt teille hetken aikaa siellä miettiä niitä omia asioita ja omia koluja. Sille sun elämän koljatille. Et nyt se niin kuin päästää otteesta. Julista sille profeetallisesti. Niin kuin ensin tuossa Daavid julisti profeetallisesti koljatille. Että sen pää tullaan leikkaamaan irti. Että se tulee tänään se sairaus, se vaiva, se asia mikä sulla on siellä. Ahdistus tai syntitottumus tai mikä tahansa asia. Sä voit alkaa julistaa sitä tässä hetkessä, että Jeesuksen väkevässä nimessä me tänä päivänä tullaan katkomaan tämän asian pää. On se sitten minkälainen asia sun elämässä tahansa. On se masennusta, on se kipua, on se sairautta, on se yksinäisyyttä, on se mitä tahansa. Me julistetaan näille asioille, että sut revitään tänään irti minun elämästä. Jeesuksen voimallisessa nimessä. Ja nyt sä saat tehdä sen, mitä Daavid teki Goljatille. Sun ei tarvitse nyt kiirittää linkoa tässä ja heittää kiveä, mutta se, millä Daavid miittasi Goljatin lopullisesti, hän löi häntä miekalla hengiltä ja sen jälkeen hän kaskasi sen pään. Ja nyt sä saat repiä sen sun paperis niin pieneksi kuin se menee. Ja samalla sä julistat itsellesi voittoa tuosta Goljatista. Saa repiä, ihan rohkeasti. Ja reviin niin, että nyt kerta kaikkiaan se vihollinen voitettu sun elämä. Jos ajattelet, että ei tämmöistä repimistä Raamatussa ei olekaan, mutta on vaan sua varten. Että sä muistat tämän hetken, sä muistat tämän asian, mitä sä oot tehnyt. Julistuksen, että sä voit. Ja nyt me julistetaan voittoa Jeesuksen väkevässä nimessä. Me kiitetään Herra siitä, että sinä oot vastannut meille tänä päivänä. Kiitos Herra, että sinä oot ojentanut käteesi tänä iltana meidän jokaisen puoleen. Aivan niin kuin sä ojensit käteesi Israelin puoleen tuona päivänä, kun Daavid kohtasi Goljatin. Kiitos Herra, että me ollaan saatu tänään nousta meidän elämämme Goljatteja vastaan. Kiitos Jeesus, että me sinun auktoriteetissasi saamme julistaa, että nyt on Goljatit kaatunut meidän elämästä. Kiitos Jeesus, että sinun veresi voima vaikuttaa tänä päivänä. Kiitos Jeesus, että sinun pyhä henkesi voima vaikuttaa tänä päivänä. Että me saamme täydellä uskon rohkeudella katsoa kuin kuvastimesta Herra sinua. Ja nähdä kuinka sinä olet tuonut voiton tänä iltana. Herra, oli ne meidän asiat minkälaisia tahansa, niin yksikään ei ollut mahdoton tähänkään. Sinulle. Kiitos, että sinä vaikutat voimastasi tässä hetkessä nyt niin, että me saamme juhlia tuota voittoa. Me saamme riemuita niin kuin Israelin kansa tuolla pitää ylistystä ja tanssia ja ajaa sen vihollisen pakoon meidän kaupungistamme Jeesuksen voimallisessa nimessä. Kiitos Herra, että me saadaan tuoda tässä hetkessä myös koko Suomen kansa sinun kasvojesi eteen tänään, kun on vaalit. Herra, me julistamme, että Goljat kaatuu tänään. Herra, me julistamme koko maan ylle sitä, että tulee vanhurskas eduskunta Jeesuksen väkevässä nimessä. Ja halleluja, että aletaan tehdä sellaisia päätöksiä, jotka ovat sinun mielenmukaisia, Herra. Tulkoon jytky kakkonen tai kolmonen tai ihan mikä tahansa, mutta kun Herra sinun tahtosi tapahtuu, Herra, niin että sinun voittosi näkyy, että me saamme esitellä tuota todistusta, aivan niin kuin Goljatin pää oli Daavidin mukana pitkin Israelin maita ja mantuja, todistuksena siitä, että sinä olet Israelin elävä Jumala, niin sinä olet Israelin elävä Jumala edelleenkin myöskin täällä Suomessa. Sinä olet meidän elävä Jumalamme, sinä olet meidän vapahtajamme, sinä olet meidän ratkaisumme meidän kaikkiin elämän olosuhteisiin ja tilanteisiin. Jeesuksen väkevässä nimessä me julistamme voittoa tähän maahan. Me julistamme voittoa jokaisen henkilökohtaiseen elämään. Herra, me kiitämme, että sinun voimasi on tässä paikassa. Herra, me kiitämme, että sinun henkesi täyttää meitä tässä paikassa, vahvistaa meitä niin, että me pääsemme siihen meidän päämääräämme. Aivan niin kuin Daavidilla oli olla kuningas, niin meilläkin se olla kuningas sinun joukoissa, Herra. Hallita ja vallita tämän kansan keskellä. Ja tässä kaupungissa me erityisesti julistetaan tänään Forssaan, että Goljat, sut on lyöty! Sut on lyöty tässä kaupungissa! Amen. Sut ajetaan ulos tämän kaupungin rajojen sisältä. Jeesus. Jeesuksen väkevässä nimessä. Jeesus. Me julistetaan, että taivas on auki tämän paikkakunnan yllä. Ja tänne saa alkaa sataa kaikkea hyvää. Saa alkaa sataa työpaikkoja. Saa alkaa sataa uusia olosuhteita, missä elää ja olla ja palvella Herra sinua ja ylistää sinua. Ja kiitos Herra, että seurakuntia saa nousta pilvin pimein tälle paikkakunnalle, Herra. Ne saavat jokainen täyttyä, Herra, sinun kunniastasi, Herra, kansasta, joka ei ole aikaisemmin sinua tuntenut. Kiitos Herra, me julistetaan, että Forssa pelastuu Jeesuksen väkevässä nimessä. Hallelujaa ja ylistys ja kunnia. Herra, me kiitämme sinua, että tämä todellakin tapahtuu. Kiitos Herra, että me uskovatkaan ei tarvitse olla vain usko ja sivusta katsoja, vaan me voimme taistella sinun joukoissasi niin kuin Daavid taisteli. Ja kaataan nuo kaikki koljetut meidän edestämme Jeesuksen väkevässä nimessä ja kulkea voittoisesti Herra sinun henkesi johdatuksessa. Ja kiitos Herra, että saamme nähdä siellä sielujen satoa tässä maassa ja tässä kaupungissa. Kiitos Herra, että kuivuuden aika on ohi. On sateen aika, hengen sateen aika, pyhän hengen voiman aika. Ja kiitos Herra, että sinä olet kertakaikkisesti avannut taivaan. Niin tänään me juodaan sun hyvyyttäsi. Herra, kaivuu hyvää uutta viiniä kaadettaisiin tähän paikkaan. Herra, me juomme sinun hyvyyttäsi. Me juhlimme sinun voittoasi, Herra. Minkä sinä olet Kolkatalla meidän puolesta. Me on 2000 vuotta sitten tehnyt.
Amen.
Jeesuksen väkevässä nimessä. Halleluja.
Amen.
Aamen.
Aamen.
Koko seurakunta sanoo.
Aamen.
Ja taas minä innan.